Wangeela gooftaa keenya Yesus Kristos isa qulqulluu Luqaas caafe. Luqaas boqonnaa tokko. Yaa ulfaataaf jaallatamaa Teofiloos, waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatame kanaa namoonni baay'een odeessuu yaalaniiru. Kanas immoo qopheessuun isaanii akka warra jalqabaa jalqabanii duukaa turan ija isaaniitiin kan argan dubbichaafis kan hojjetan nutti dabarsanitti. Ani immoo dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee keessa lixee qoraa waanan turee fi tarreetti galchee siif caafuun gaarii fakkaatee anatti mul'ate. Kana gochuun koos dubbiin sitti himame kun dhugaadhaaf amanamaa ta'uusaa akka hubattuuf. Bara Heroodis biyya Yihudaa bulchaa turetti balbala lubootaa kutata Abiyaa keessaa lubni Zakkaariyaas jedhamu tokko ture. Haati manaa isaas sanyii lubootaa keessaa maqaan ishee Elsaabeet jedhama. Lachuun isaanii abboommii gooftaaf seera isaa raawwachuudhaaf fuula Waaqayyoo duratti jireenya qajeelaa jiraatan. Haa ta'u iyyuu malee Elsaabeet dhabduu waan turteef dhala hin godhanne. Lachanuu immoo lafa guuraniiru turan. Darabeen balbala isaatii geenyaanis gaaf tokko Zakkaariyaas warra kaanii wajjin fuula Waaqayyoo duratti hojii lubummaa isaa hojjechuudhaaf dhiyaate. Akka amala hojii hirmaachuu isaaniitti Zakkaariyaas aarsaa akka dhiyeessuuf buufata mukaatiin irra buunaan gara mana qulqullummaatti ol gale. Yeroo aarsaa ixaana kanattis sabni baay'een alaa hin kadhata ture. Yommus ergamaan Waaqayyoo iddoo itti ixaanni aarfamu gara mirgaatiin dhaabatee Zakkaariyaasitti mul'ate. Zakkaariyaas yommuu isa arge na'ee sodaate. Ergamichi immoo itti dubbatee,
yaa Zakkaariyaas hin sodaatin, Waaqayyo kadhannaa kee dhagayeroo. Elsaabeet haati manaa kee ilma siif hin deessi. Maqaa isaas Yohannis jettee ni moggaafta. Ati guddaa ni gammadda. Dhalachuun isaas namoota baay'eetiif gammachuu ni ta'a. Inni guddaa ni ta'a. Daadhii wayinii yookiis dhugaatii macheessuu hundumaa matumaa hin dhugu. Garaa haadha isaatii jalqabees hafuura qulqulluudhaan ni guutama. Saba Israa'el keessaas danuu gara Waaqayyo gooftaa isaaniitti deebisee isaan ni fida. Inni hafuuraa fi humna Eliyaas raajichi qaba ture ni argata. Yaada abbootaatii fi kan ijoollotaa walitti deebisuudhaaf, kan warra hin abboomamnees gara warra tolootaatti harkisuudhaaf saba isaa gooftaa isaaniitiif kan qophaa'an gochuudhaafis gooftaa duraa ni adeema
jedhe Zakkaariyaas yommus ergamichaan.
Kun akka ta'u dammittan beeka. Ana dulloomeera. Haati manaa kos barri ishee darbeera
jedhe. Ergamichi immoo,
ani Gabriiliidha. Fuula Waaqaa dura kanan dhaabbadhu. Misraachoo kana sitti mudhaafan ergame. Ati garuu ergaa ani sitti hime yeroo isaatti isa raawwatamuuf jiru hin amanne. Kanaafis hamma kun ta'utti arrabni kee didaanii ta'a
jedhee deebiseef. Sabni gad ba'uu Zakkaariyaas eeggachaa ture sun mana qulqullummaa keessa hamma kana waan inni tureef hin dinqisiifate. Yommuu gadi ba'ees inni dubbachuu dadhabnaan mana qulqullummaa keessatti mul'ata argee akka ture hubatan. Arrabni isaa didaa waan ta'eef harka isaatiin milikkita duwwaa isaanii kennuu danda'e. Guyyoonni darabee isaa raawwannaan Zakkaariyaas gara mana isaatti deebi'e. Kana booddee haati manaa isaa Elsaabeet ulfooftee hamma ji'a shaniitti manaa hin baane turte. Isheen,
kun hojii gooftaati. Amma gara booddeetti na yaadatee namoota gidduutti ceephoon irra ture ana irraa fageesse
jette. Elsaabeet ulfooftee ji'a jaaffaatti ergamichi Garbeel Waaqayyo biraa kutaa biyya Galiilaa mandaraa Naazire jedhamutti ergame. Ergaansaas gara durba Maariyaam jedhamu tokkootti ture. Isheen nama Yoseef jedhamu sanyii Daawit keessaa dhalate tokkoof kaan himamtee turte. Ergamichi isheetti mul'ate,
Waaqayyo gooftaan si wajjin jiraoo, nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti
ittiin jedhe. Maariyaam nagaa kana yommuu dhageesse yaadaan dhiphattee,
kun maal jechuudha
jettee of gaafatte. Yommus ergamichi isheedhaan,
yaa Maariyaam, Waaqayyo biraa ayyaana argatteettaa hin sodaatin. Kunoo ni ulfooftaa, ilmas ni deessa. maqaa isaa immoo Yesuus jedhi moggaase. Inni guddaanii ta'aa ilma abbaas jedhamee ni waamama. Waaqayyo gooftaanis teessoo abaabilii isaa Daawit ni kennaaf. Mana Yaaqoob irratti bara baraan ni mo'a, bari mootummaa isaas dhuma hin qabu
jedhe. Maariyaam yommus,
anu ammallee durba, kun attamitti ta'uu danda'a
jettee ergamicha gaafatte. Ergamichi immoo,
Hafuurri Qulqulluun sirra ni bu'a, humni abbaas si ni golbooma, kanaafis mucichi sirraa dhalatu kun qulqulluudhaa fi ilma Waaqayyo jedhamee ni waamama. Kunoo firrii kee isheen sitti aantu Elsaabexi dhabduu jedhamaa kan turte bara dulluma isheetti ilma argachuudhaaf erga ulfooftee ji'a jaaffaa isheeti. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru
jedhee deebiseef. Kanarratti Maariyaam,
an garbittiin gooftaa kunoo asan jira, akka ati dubbatti anaaf haa ta'u
jetteen. Kana booddee ergamichi iddoo dhufetti hin deebi'e. Kana booddee utuu hin turin Maariyaam kaatee ariifattee baddaatti ol baate. Gara mandaraa Yihudaa dhaqxe. Mana Zakkaaraasitti ol galtee Elsaabexin nagaa gaafatte. Yeroo Elsaabex nagaa Maariyaam dhageessetti mucichi gammachuudhaan garaa ishee keessaa burraaqe. Elsaabex yommus hafuura qulqulluudhaan guutamte. Sagalee ishee ol fudhattee dhageessiftees,
ati dubartoota hundumaa irra eebbifamtuudha. Mucaan ati garaatti baattus eebbifamaadha. Amma garuu haati gooftaa kootii dhuftee akka na dubbiftuuf ulfinni amma na ga'u eessaanaaf ta'ee? Akkuma sagaleen nagaa kee gurra koo keessa bu'een mucichi gammachuudhaan garaa koo keessaa burraaqe. Abdiin gooftaan kenne akka raawwatamuuf beektee kan amante, attam kan ayyaanomteedha
jette. Maariyaam yommus,
garaan koo gooftaa kootiif oqubaa dhiyeessa, hafuurri koos Waaqayyo fayyisaa kootti in ililcha. Inni gaddeebii garbittii isaa yaadateera. Egaa ammaa jalqabee dhaloonni hundinuu ayyaana qabeetti anaan jedhu. Waaqayyo inni danda'an waan guddaa anaaf godhe. Maqaan isaa qulqulluudha. Araarri isaa dhaloota amma dhalootaatti warra si sodaatan irratti. Irree isaatiin aangoo isaa mul'ise. Warra kooranis yaada garaa isaanii wajjin bittinse. Gooftota ol of qaban teessoo isaanii irraa isaan buuse. Warra gaddeebi'anis ol isaan kaase. Warra beela'an waan gaariidhaan quubse. Sooressoota harka duwwaa isaan gadhiise. Garbicha isaa Israa'eliin gargaaruufis birmate. Araara gochuudhaaf qopheesse in yaadate. Abboota keenya isa abdachiise. Abrahaamiif ijoollee isaatiifis bara baraan eebbise
jettee faarfatte. Maariyaam ji'a sadii kan ga'u Elsaabex bira turtee kana booddee gara mandaraa isheetti deebite. Elsaabex yeroo damsa ishee geenyaan ilma deesse. Olloonni ishee, firoonni ishee araara guddaa gooftaa isheedhaaf buuse yommuu dhaga'an ishee wajjin gammadan. Guyyaa 8ffaasaatti mucicha dhagna qabuudhaaf warri dhufan akka maqaa abbaa isaatti Zakkaariyaas jedhanii moggaasuuf turan. Haati isaa Elsaabex garuu,
waawuu, maqaan isaa Yohaannis haa jedhamu malee
jettee didde. Isaan immoo,
firoota kee keessaa maqaa kanaan tokko illee waamame
jedhan. Rakkannaanis mucicha eenyu jedhee waamuu akka fedhu abbaa isaa milikkitaan gaafatan. Zakkaariyaas waan irratti caafu akka isaaf kennaniif gaafatee maqaan isaa Yohaannis jedhama jedhee caafnaan hundumti isaanii raajeffatan. Achumaan Zakkaariyaas arrabni isaa hiikamnaan dubbachuu danda'e. Hundumaa duras Waaqayyoon galateeffachuu jalqabe. Olloonni isaaniis hundinuun na'ani. Dubbiin kun baddaa Yihudaa guutummaatti dhaga'amee ballaattis dubbatame. Warri kana dhaga'an hundinuu immoo dubbicha garaatti qabatanii,
mucaan kun maal ta'innaa laata? Dhugumaan harki Waaqayyo hamma ammaatti isaa wajjin ture
jechaa turani. Zakkaariyaas abbaan mucichaa hafuura qulqulluudhaan guutamee raajii dubbate.
Waaqayyo gooftaan Israa'el kan galateeffamuudha. Saba isaa furuudhaaf dhufe, fayyisaa aango qabeessas nuuf kaase. Lataa garbicha isaa Daawit keessa afaan qulqullootaa raajota isaatiin dubbachaa akka ture, bara durduriitti jalqabee harka diinota keenyaa akka nu oolche, qabaa warra nu jibban hundumaa keessaas akka nu baasu, abboota keenyaa fi saraara akka godhuuf, kakuu isaa isa qullaa akka yaadatuuf, abbaa keenya Abrahaamiif isa dhaabee nuuf kennuudhaaf, kakuudhaan akka jabees harka diinota keenyaa nu oolchuudhaaf, nuus sodaa malee akka isaaf hojjennu gochuudhaaf, qulqullummaa fi tolatti fuula isaa dura jiraachuudhaaf bara jireenya keenyaa hundumaatti. Ati immoo yaa mucaa nana raajii abbaanii jedhamte, karaa isaa qopheessuudhaaf fuula gooftaa dura ni adeemte. Beekumsa fayyina saba Waaqayyoo kennuudhaaf, dhiifamuu cubbuu isaaniis argachiisuudhaaf Waaqayyoo keenya araara isaa isa waan guuteen barii fayyinaanuu bariisisa warra dukkanaaf gaaddisa du'aa keessatti argamanitti mul'achuudhaaf miilla keenyas daandii nagaa irra gaggeessuudha
jedhe. Mucichi guddachaa hubachaas in adeema ture. Hamma guyyaa mul'natti hojii isaa saba Israa'el keessatti jabeessettis lafa onaa keessa in jiraata ture.